Еврорадіо.ФМ.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадіо.
Вітаю! Гэта выніковая петарда і я, Марія Вайтовіш. Цягам бліжэйшых 30 хвілін пазвядзем вынікі тыдня. Нашыя тэмы. Россия обновила поставки нафты на белорусские НПЗ.
Это как бы не новость, мы же об этом говорили, что мы этим вопросом занимались, и теперь пошла работа.
У МУЗ Беларуси распавяли, як махляры карыстаюцца ситуацией с коронавирусом. У Витебску почалася вытворчасць тест-систем для диагностики коронавируса. А зараз про гэта ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Российская компания «Транснафта» обновила поставки нафты на белорусские нафтоперерабатывающие заводы. Информацию подтвердил пресс-секретарь концерна «Белнафтахим» Александр Тищенко.
Я подтверждаю их информацию. Мы этим вопросом занимались, и теперь пошла работа.
У концерне не удакладнілі, якія менавіта кампаніі будуць пастаўляць нафту ў Беларусь у красавіку. Раней паведамлялася, што ў красавіку Беларусь разлічвае на пастаўку да 2 мільёнаў тон нафты на «Нафтан» і «Мазырскі НПЗ». Купляць сыравіну беларускі бок плануе па 4 долары за барэль. Прэмію расійскім пастаўшчыкам плануецца выплошваць па міжбюджэтных разліках паміж Беларусю і Расіяй.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У МУЗ Беларусі распавялі, як махляры карыстаюцца сітуацыяй з коронавірусам. Міліцыя прыводзіць самыя разнастайныя прыклады з дзейнасцю кібермахлярства. Напрыклад, зламыслінікі прапануюць перавесці грошы ў фонд дапамогі беларусам, якія не могуць вярнуцца на радзіму. Такую прапанову атрымаў жыхар Мінчыны, але ён не паверыў і звярнуўся да міліцыянераў. Найчасцей махляры выкарыстоўваюць тэлефанаванне. Часам яны прадстаўляюцца супрацоўнікамі дзяржаўных органаў, пераконваюць, што прынятае рашэнне пра разавую выплату дапамогі насельніцтву для супрацьдзеяння коронавірусу, на набыццё масак, тэстаў і гэтак далей. І просяць паведаміць персанальныя дадзеныя банкаўскай карткі, пасля чаго грошы з яе знікаюць. Яшчэ адзін прыклад махлярства – стварэнне сайтаў, на якіх нібыта продаюцца тэсты на коронавірус. Спасылкі на іх дасылаюцца на электронную пошту. Схема простая. Кліенту прапануюць аплаціць тэст, пасля чаго кур'ер прывязе тавар. Аднак нічога не дастаўляецца. Больш таго, зламыслінікі завалодваюць персанальнымі звесткамі карт рахунка. Небяспеку для беларусаў утрымлівае і так званая рассылка ад сусветнай арганізацыі аховы здароўя, якая прыходзіць таксама на электронную пошту. Там прапануецца націснуць на спасылку, каб пазнаёміцца са статыстыкай па коронавірусе ў Беларусі. Аднак замест яе адбываецца актывізацыя шкоднай праграмы, якая блакуе функцыянал камп'ютара і патрабуе пераводу грошай за разблакіроўку. Акрамя таго, міліцыя папярэджвае пра фэйкі, якія з'яўляюцца ў інтэрнэце. Прыводзіцца прыклад, калі з'явілася фота, апрацаванае ў фотошопе, нібыта ад лекараў уцякаў пацыент.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Витебску пачалася вытворчасць тэст-сістэм для дыагностыкі коронавіруса. Іх распрацавалі віцебскія навукоўцы. Пасля праведзеных выпрабаванняў з удзелам заражаных коронавірусам, Мінздароўя аператыўна выдала сертыфікат. Як паведамляе sb.by, распрацоўкай займаліся спецыялісты Витебскага дзяржаўнага медуніверсітэта, якія па дамове працуюць на мясцовым прадпрыемстве «Сівітал». Ім спатрэбілася для гэтага менш за месяц. Новая тэст-сістэма дазваляе атрымаць вынік максімум за 1.5 гадзіны. Гатовая тэст-сістэма – гэта невялікі герметычны пакет з фольгі, які не прапускае ультрафіялетавыя прамяні. У ім 4 пластыкавыя прабіркі з рэагентамі. Падкрэсліваецца, што віцебскі тэст мае трайную сістэму самакантроля, і таму памылкі выключаюцца. На гэтым тыдні прадпрыемства павінна было вырабіць 3 тысячы тэст-сістэм, у далейшым да 10 тысяч на тыдзень.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Беларусі зноў прыцягнулі вясновыя канікулы для школьнікаў. На гэты раз да 18 красавіка, паведамляе Белта. Такое рашэнне кіраўніку дзяржавы прапанавалі прыняць Міністэрства адукацыі і аховы здароўя. Александр Лукашэнка яго падтрымаў. У адміністрацыі прэзідэнта адзначылі, што рашэнне аб працягу канікул прынята, цытата, «з улікам наяўнага эпідэміялагічнага становішча сезоннага ўздыму захворвання па вострых рэспіраторных вірусных інфекцыях, грыпе, іншых інфекцыях». Таксама ўлічвалася неабходнасць, цытата, стабілізацыі становішча. Школьнікі павінны былі вярнуцца ў школы 6 красавіка, але канікулы працягнулі на тыдзень. Прычынай стала сітуацыя з каранавірусам і нежаданне многіх бацькоў адпускаць сваіх дзяцей у навучальныя ўстановы. Тым часам яшчэ ў двух дзіцячых садках Мінска выявілі каранавірус, піша Тутбай. У садку нумар 119 захварэла дзіця, у 105-м супрацоўнік. Гэтую інфармацыю пацвердзілі ў саміх садках. Садок нумар 119 знаходзіцца на вуліцы Янкі Брыля. Маці аднаго з выхаванцаў распавяла журналістам, што ў хлопчыка з іх групы выявілі каранавірус. Уначы дзіця забралі ў лякарню, сказалі, яго мама захварэла. Яе праверылі на COVID-19, ён пацвердзіўся. Затым тэсты зрабілі сям'і і ў малога ён таксама апынуўся станоўчым. Апошні раз дзіця было ў садку ў мінулую пятніцу. Дзетак выхавальніка і няню папрасілі знаходзіцца ў самаізаляцыі. Сёння павінны ўзяць маскі, паведаміла жанчына. Яна звяртае ўвагу, што пра каранавірусную інфекцыю маці хлопчыка стала вядома яшчэ ў пятніцу і ў суботу садок апрацоўвалі. Але бацькоў пра сітуацыю не папярэдзілі, і на гэтым тыдні некаторыя сем'і працягвалі вадзіць дзяцей у садок. Адміністрацыя садка тлумачыць, што пра каранавірус у дзіцяці даведаліся ў чацвер. Адразу ж сталі тэлефанаваць іншым бацькам, а пра маці хлопчыка яны не ведалі. У садку нумар 105 на вуліцы Алібегава COVID-19 выявілі ў супрацоўніка. Паводле звестак чытачоў Тутбай, мужчына апошні раз быў на працы 1 красавіка. Потым у яго паднялася тэмпература. Супрацоўніка шпіталізавалі з каранавірусам. У садку мужчына кантактаваў з трыма калегамі. Яны цяпер знаходзяцца на самаізаляцыі. Астатнія супрацоўнікі пачуваюцца добра і працуюць. Паведамляецца, што садок апрацавалі, дзеці працягваюць хадзіць у групы. Раней каранавірус выявілі ў трох сталічных садках, як і ў дзяцей, так і ў дарослых. Дзіцячыя садкі працягваюць працаваць.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Александр Лукашэнка лічыць неабходным стымуляваць людзей да спажывання электраэнергіі ў жылых дамах. Пра гэта ён заявіў падчас абмеркавання праекта ўказа аб кампенсацыі расходаў на электразабеспячэнне эксплуатавання жыллёвага фонду. Кіраўнік Беларусі заявіў, што пасля ўводу АЭС з'явіцца дадатковая электраэнергія. Яе для Беларусі будзе нават зашмат. І мы менш будзем залежаць ўжо ад прыроднага газу. 10 на 5 мільярдаў кубаметраў менш будзем спажываць па нашых разліках, прыводзіць Белта яго словы. На думку Лукашэнкі, насельніцтва трэба стымуляваць да выкарыстання электраэнергіі, даючы за гэта пэўныя льготы. Тут пэўныя, можна сказаць, льготы і пэўныя патрабаванні да насельніцтва. Калі вы не будзеце выконваць нейкія ўмовы, і льготы не атрымаеце, і будзеце плаціць пабольш у высокім тарыфе, заявіў кіраўнік Беларусі.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта была выніковая «Петарда». Галоўныя навіны за тыдзень.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.